እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ ስቱድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
እዚ ትከታተሎ ዘለኹም ረድኹም ረድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሕዚ እቲ ናይ ህይወትና ቀንዲ ቁልፊ ዝኾነ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ምዃኑ ኩላትኩም ኣይትፅንግዕወን። እስቲ ብሓባር እንዳመስ
ጎይታናን መድሓይና የሱስ ክርስቶስ ዝተፈተኹም ክቡራት ኣሕዋት ኣብ እግዚኣብሔር ኣቦን ኣብ ጎይታናን መድሓይና የሱስ ክርስቶስን ካብቲ ህያው ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ፀጋን ሰላም ኣኸትኩም ይኹን። ሎሚ ኣርእስቲ ሒዘልኩም ቀሪበ ዘለኹ ብዛዕባ ተስፋ እዩ። ብዘይ ተስፋ መቸም ሰብ ክነብር ኣይክእልን እዩ። መግቢ ኣሎ፣ ማያ ኣሎ፣ መደቀስ ኣሎ፣ ኩሉ ሃሊካ ተስፋ እንተዘይሃሊካ ግን ክትነብር ኣይትኽእልኒ ሓብዚኣ ተስፋ ልክዕ ከም ስንቂ እሞ ኩነታት ክለዋወጥ ይኽእል እዩ፣ ነገራት ክቀያየር ይኽእል እዩ፣ ከምቲ ዝሓሰብካዮ ዘይክኸውን ይኽእል እዩ። ነገር ግን ኣነ ንስኹም ነየና ኢና ተስፋ ክንገብሮ ዝግባኣልና መፅሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ እዚ እንታይ ይብለና እሞ ጥቕሲ ብጥቕሲ ጌርና ክንርኢና ነቲ ናብ ኩሉ ሓቂ ዘበለ ዝመርሓና መንፈስ ቅዱስ ጸሎት ጌርና ክነድሞ ኢና። ኣቦና ምስጋና ኩሉ ንዓኸ ይኹን፣ ስለቲ ዝፈጠርካናን ስለቲ ምእታውና ምውፃእና ትከታተል ብምሕረትካን ብሳህልኻን ብተስፋ ውን ተንብረና ዘለካ ኣቦና መስግነካ ኣለና። ሕጂኻ እግዚኣብሄር ኣቦ ዝመወዳእታ ዘመን ብዙሕ ሰብ ተስፋ ይቆርፅ፣ ብዙሕ ሰብ ይጭነቕ፣ ብዙሕ ሰብ ይሽገር እዩ ሞ እግዚኣብሄር ኣነን ኣሕዋተይን ኩሎም ንሰምዑ ኣበይ ተስፋ ክንገብር ከም ዝግባኣና ብመሰረት ቃልካ ክትገልፀልና ኮ ንልምነካ ኣለና። ሰዓትና ግዜና ንስኻ ተረከቦ ብስም እተፍክሮ ወድኸ የሱስ ክርስቶስ ኣሜን። መፅሓፍ ቅዱስ ካብ ዘፍጥረት ክሳብ ራእየ ዮሃንስ ብተስፋታት ዝተመለ እዩ። ሓደ እኳ የለን መፅሓፍ ቅዱስ እንዳንበብኩስ ተስፋ ስኢነ ዝብል ዝኽእል ዋላ ሓደ ሰብ ክንረክብ ኣይንኸይድናን እሞ ኣብ መዝሙር ዳዊት 27 ፍቕዲ 14 እንታይ ድብል ብእግዚኣብሔር ተስፎ በርትዕ፣ ልብኻ ቀጥ ይበል፣ ኣጆኻ እወ ብእግዚኣብሔር ተስፋ ግበር እዩ ዝብለሉ ሕጂ ብመን ተስፋ ክንገብር ከም ዝግባአና ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ዝገልፀልና ብእግዚኣብሄር ማለት። ስለዚ ኣብቲ ተስፋ ዘይብሉ ክመስለና ይኽእል እዩ። ኦሮማይ ንብለሉ ግዜ እውን ክመፅእ ይኽእል ይኸውን። እዚስ ኣይከውንኒ፣ እዚስ ኣይሓልፍኒ ንብለሉ ግዜ ከዓ ይመፅእ ይኸውን፣ ኣይንፈልጥን። ነገር ግን ቃል ኣምላኽ ብዛዕባ እዚ እንታይ ይብለን? መፅሓፍ ቅዱስ ብሓቂ ብሙሉእ ተስፋ ዝተመለ ይበቅ ንዓና ዝኸውን ሙሉእ ተስፋ ኣሎ። እግዚኣብሄር ይፈልጥ እዩ፣ ሰብ ብዘይ ተስፋ ከምዘይነብር ይፈልጥ እዩ። ስለዚ እንታይ ይብለና ደሎ ቃል እግዚኣብሄር ኣምላኽ ብእግዚኣብሄር ተስፋ ግበር፣ ብእግዚኣብሄር ተስፋ ሰብ ካብ ኣፍ ኣምላኽ ብዝወፅእ ኩሉ ቃል ዳ እምበር ብንጌራ ጥራሕ ኣይነብርኒ ዝብል መዝሙር ኣብ ማቴዎስ 4 ፍቅዲ 4 ኣለን። እዚ እንታይ ማለት እንጀራ ማይ ሰብ በሊዑ ክነብር ኣይክእልኒ ይበል፣ ተስፋ እንተዘይብሉ ሕጂ ይፈላለ ዳ እምበር ዋላቶም መፅሓፍ ቅዱስ ዘይፈልጡ ኣብዚ ምድሪ ዳኣ ኮይኑ ተስፍኦም ዳ እምበር ከምዚ ክገብር እየ ከምዚ ክሓልፈለዩ ናብዚ ክኸይድ እየ ብምባል ብሞራል እዮም ዝነብሩ፣ ብተስፋ እዮም ዝነብሩ። እቲ ናተይ እናትኩምን ተስፋ ግን ኣብዚ ምድሪ እዚ ዝተደረተ ዘይኮነስ ናይ ላዕሊ ናይ ሰማይ ዝጠመተ ተስፋ እዩ ዘለና ማለት እዩ። ካልኣይ ሳሙኤል 22 ፍቕዲ 3 ኣምላኽ ተስፋ ዝገብሮ ከውሐ ኢሉ ማለት እዩ። ኣምላኽ ተስፋ ዝገብሮ ከውሐ እዩ፣ ዋልታይ ቅርኒ ምድሓነይ ግንበይ መህደምየ ኢሉ ማለት እዩ። ናበይ ኢና ክንሃድም ንኽእል? ነገራት ኩሉ ፋሕ ክብለና ይኽእል እዩ፣ ከምቲ ዝሓሰብናዮ ዘይክኸውን ይኽእል እዩ። ስለዚ ግንበይ ኢልዎ ኣሎ፣ በቃ መዕቆቢ፣ ዋልታይ፣ ተስፋ ኢልዎ ኣሎ። ብዙሕ ቃላት ገሊፅሎ መከላኸሊና እዩ፣ መዕቆቢና እዩ፣ መኸወሊና እዩ። ተስፋ ክንገብሮ ንኽእልካ እንኮ ኣብዚ ዓለም እዚኣ ምስ ጥራሕ እዩ ማለት እዩ። ምክንያቱ ንዑ ድጨንቆ ነገር የለን ኣብ ሰብ ዝውከል ርጉም ኢልዎሎ፣ ኣብ እግዚኣብሔር ዝውከል ግና ከምታ ዘይትናወፅ ከረንፅዮን ንዘለኣለም ይነብር ኢልዎ። ምክንያቱ ኣብ ሰብ እንተደኣ ተወኪልና ሰብ ዓቕሙታቱ ድሩት እዩ፣ ድሩት እዩ። እንደገና ከዓ ከማኻ ድኹም እዩ፣ ሰነፍ እዩ፣ ከማኻ ድኹም እዩ፣ ወላ ሓንቲ ክገብረልካ ይክእል። ንነብሱ ከማን ካብ ተስፋ ምቁራፅ ከጋላግላ ኣይክእልን እዩ ሰብ ማለት። ስለዚ እግዚኣብሔር ግና ከምቲ ኣብ እዮ ኩሉ ዝኽእል ተባሂሉ ዘሎ ናይ ኩሉ ነገር ክእለት ኣሎ፣ እበብ ኣሎ፣ ምስትውዓል ኣሎ፣ ነገራት ናይ ምቅይያር ተኽእሎ ኣሎ፣ ዘመናት ይቀያይር፣ ሂወትካ የፀናንዕ፣ መንገዲ ይሕብረካ፣ ተስፋ ሂበካ፣ ብዙሕ ነገራት ክኢላ ስለ ዝኾነ ኢና ኣነ ንስኹምን እንኮ ክንውከሎ ዝግባአና ኣብ እግዚኣብሔር ኢልና ንዛረብ ዘለና ዋላ መፅሓፍ ቅዱስ እውን ከምኡ ዝብል ብተደጋጋሚ ማለት እዩ። ስለዚ ተስፋና ኣብ ክርስቶስ ኣብ ቃሉን ዝተመርኮሰ ክኸውን ኣሎ። ቃል እግዚኣብሔር እሙን እዩ፣ ቃል እግዚኣብሔር ሓቂ፣ ንሱ ዝበሎ ከይተፈፀመ ኣይተርፍን እዩ። ስለዚ ሰብ ካብ ኣፍ ኣምላኽ ብዝወፅእ ቃል ዳኣ እምበር ብንጌራ ጥራሕ ይነብርኒ። እቲ ቃል እንታይ እዩ? ተስፋ ኣለዎ። እቲ ቃል ገሊኡ ዘይእመ ዝኾነን ኩነታት ክመስል ይኽእል እዩ ግን ቃል እግዚኣብሄር ኩሉ ግዜ ኣክቲቭ እዩ ኩሉ ግዜ ህያው እዩ ከይተፈፀመኻ ኣይተርፍን እዩ እግዚኣብሄር ዝበሎ ከይተፈፀመ ኣይተርፍን እዩ ብዘይካ ክርስቶስ ካልእ ንውከሎ ተስፋ ንገብረሉ ዋላ ሓደ የለ ብዘይካ የሱስ ክርስቶስ ቃሉን ተዘይኮይኑ ካልእ ንውከሎ ነገር ዋላ ሓደ የለን ኣብዚ ዓለም እዚኣ ማለት እዩ ካብቲ ተስፋ ዘይብሉ ዝመስል ተስፋ ዘይብሉ ዝመስል ተስፋ ግን ኣሎ ኣብ ኩሉ ቦታ ኣብ ኩሉ ግዜ ተስፋ ኣብ ዝኾነ ይኹን ቦታን ኣብ ዝኾነ ይኹን ግዜን ተስፋ ኣሎ ኣብ ዘፍጥረት 18 ክንከይድ ከለና ካብ 9 ክሳብ 14 ዘሎ ዛንታ ብዛዕባ ናይ ኣብርሃምን ናይ ሳራን ከነንብብ ከለና ከመይ ገይሩ እዩ ይኸውን ኢልካ ክትሓስብ ትኽእል ኢኻ ኣብ መንጎ ኣብርሃምን ሳራን ውላድ ዘይነበሮም ሳራ ኣሪጋ ኣብርሃም ወይን ከምኡ መዓልቱ ዝሓለፈ ኣሪጎም ክልተ ኣረግቶት ከለዉ ነገር ግን ሳራ ጓል 90 ገለን ዓመት ክነሳ መልኣኽ መፅኡ ክትወልዲ ኢልዋ ንግዜኡ ስሒቓ ምክንያቱ ከመይ ገይሩ ይኸውን ኢላ ማለት እዩ ከመይ ገይሩ ይኸውን ኢላ ጎይታይ ኣሪጉ ኣነኻ መሃፀይነነ ይቕፁ እዚ ከመይ ገይሩ ይኸውን ኢላ ወ ከምኡ ተራእዩስ ኣይፈልጥኒ ማለት እዩ ሳ ሪኣ ይትፈልጥኒ እያ ከምኡ ክትብል ከላ ማለት እዩ ድሓር ግን ነቲ ቃል እቲ ነቲ መልእኽቲ እቲ ኣብርሃም ምስ ተቐበሎ ንዓመቱ ውላድ ወሊዶም ማለት እዩ እጅታ እዩ እቲ ቃል እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምቕባሉ ጉቡ እዩ ኩነታት ክንጥምት የብልናን ከባቢና ክንጥምት የብልናን ነብስና ክንርኢ የብልናን ስለዚ ሳራ ንህወታ ጠሚታ ንኩነታታ ጠሚታ እዚ ከመይ ገይሩ ይኸውን ኢላ ከመይ ገይሩ ይኸውን ኣነ ኣሪጌ ማህፀነይ ንቕይፂ እዩ ጎይታይ ካ ኣሪጊ እዚስ ከመይ ኢሉ ይኸውን ኢልዎ እሱ እዩ ሕጂ ንዓይ ንዓኻትኩም ዶሸግረና ዘሎ እቲ ሰማያዊ ዝኾነ መልእኽቲ ናባይ ናባኻትኩምን ክመፅእ ከሎ ብምሉእ ሓይልና እንታ ክንገብሮ ይግባአና ክንቅበሎ ይግባአና ማለት ክንቅበሎ ይግባአና ልክ ኣብ ናይ ማርያም ክንርኢ ከለና ኸ ኣብ ናይ ሊቋስ ምዕራፍ 1:31 ክንርኢ ከለና ኸ ሕጂ እሱ እዩ ካብዚ ንምሃሮ ነገር ዓብዪ ትምህርቲ ኣሎ ሊቋስ ምዕራፍ 1:31 ከነንብብ ከለና ከምዚ ይብል እንሆ ክትጠንሲ ወዲ እውን ክትወልዲ ስሙካ የሱስ ክሶም ይኽ እዚ ሰማያዊ መልእኽቲ ካብ ሰማይ ዝመፀ መልእኽቲ እንታይ ድብል ማለት እዩ ክትጠንሲ ይኺ ወዲ ክትወልዲ ስሙካ የሱስ ክሶም ይኽ ማርያም ዘይተመርዓወት ድንግል እያ ሰብኣይ ዘይፈለጠት እያ እቲ መልእኽቲ ኻ ክትጠንሲ ይኽ ወዲ ክትወልዲ ይኽ ኢልዋ ግር ኢልዋና ሕጂ ንመጀመርያ ግር ይብለካ እዩ ማለት እዩ ንሱ ዓብይ ክኸውን ወዲ ልዑል ክበሃል እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ድማ ዝፋን ኣቦ ዳዊት ክህቦ እዩ ንሱ ኣብ ቤት ያቆም ንዘለኣለም ክነግስ እዩ መንግስቱ መወዳእታ የብላን ማርያም ድማ ነቲ መልኣኽ እዚ ኸ ሰብኣይ ከይፈለጥኩ ከመይ ኢሉ ይኸውን በሎት ሰብኣይ ከይፈለጥኩ ከመይ ኢሉ ይኸውን ከመይ ገይሩ ይኸውን እቲ መልኣኽ ግን ገሊፅላ ከመይ ገይሩ እቲ ልዑል ወዲ ኣምላኽ ዝበሃል ኣብ ማህፀና ከም ዝትከል ብኸመይ መንገዲ ምዃኑ ገሊፅላ እቲ መልኣኽ ማለት እዩ መልኣኽ መሊሱ መንፈስ ቅዱስ ክወርደኪ ኢልዋ ማለት እ ሓይሊ ልዑል እውን ከፅልለልኪ እዩ ስለዚ ከዓ እቲ ዝውለድ ቅዱስ ወዲ ኣምላኽ ክበሃል ኢሉ ድሓር ናይ ማርያም እምነት ራይዎ ናይ ማርያም እምነተይ እምነትኩምን ክኸውን ኣሎ ከምዚ ገይሩ ምስ ገለፀላ ኣይተኸራኸረት እዚስ ኣይከውኒ ኖ ኣይተሐስወኒ ንምንታይ ኣይበለቶን እንታይ ኢላ መሊሳ እንተዳ ኢልና ማርያም ከዓ እኒኹ ኣነ ባርያኻ እግዚኣብሔር ከምቲ ዘረብኻ ይኹነለይ እንታይ ማለት እዩ እዚ ኣሜን ማለት እዩ ኣሜን ሓራምሽ ክንፅሊ ከለና ኣሜን ንብል ወይ ቃል ኣምላኽ ክንበብ ከሎ ኣሜን ንብል በቃ እንታይ ኢላ ማለት እዩሳ ከምቲ ዘረበኻ ይኹነለይ ምስ በለቶ ቀጥታት ተስፋ ኣብ ከሎ ተፈፂሙ ማለት እዩ ካብዚ ንምሃሮ ነገር ኣነ ንስኹም ነቲ ቃል ኣምላኽ ሙሉእ ሙሉእ ኣሜን ኢልና እንተዘይተቐቢልናዮ እቲ ተስፋ ኣምላኽ ኣባይን ኣባኻትኩምን ክፍፀም ኣይክእልኒ ማለት ፍፀም ኣይክእል ኣሜን ኢልና ክንቅበሎ ይግባአና ነቲ ተስፋ ናይ እግዚኣብሄር ማለት ከም ናይ ማርያም ካልእ ትንቢት ዮናስ ክንርኢ ከለና ዮናስ ኣብ ከብዲ ዓሳ ይኣትዩ ኣብ ከብዲ ዓሳ ኮይኑ ግን ጸሎት ጸሊ እንታይ ዓይነት እምነት እዩ ዝሕጂ ከመይ ዓይነት እምነት እዩ ገርም እዩ ኣብ ከብዲ ዓሳ ኣቲኻሲ ኣነ ንስኹምን ኣብ ከብዲ ዓሳ እንተናኣቱ ብሂወትካ እንተነብራባ ተስፋ ዶ ምቆረፅና ነርና ሮማይ በቃ ሕጂ ክመውት እየ ካብዚ ክወፅእ ኢልካ ዘይሕሰብ እዩ ምበልና ዶ ነርና ግን ጻድቕ ብእምነቱ ይነብር ይብለና መፅሓፍ ጻድቕ ብእምነቱ ይነብር እዚ ኣብ ትንቢት ዮናስ ክንርኢ ከለና ዮናስ ኣብ ከብዲ ዓሳ ከሎ ጸሎት ጸሉዩ ማለት እዩ ጸሎት ጸሉዩ እዚ ጸሎት እዚ ኣብ እግዚኣብሄር ተቐባልነት ረኺቡ ኣምላኽ ከዓ ብዘደንቕ ገይሩ ከዓ ኣውፅዎ ማለት እዩ በለ ድማ ካብ መከራይ ተላዕለ ናብ እግዚኣብሄር ኣወኹ ንስኻ መለሰለይ ኣብ ከብዲ ሲኦል ኮይነ ኣወኹ ንስኻ እውን ድምፀይ ስማዕኻ ንስኻ ናብቲ መዓሞቕ ናብ ልቢ ባሕሪ ደርበኻኒ ውሓይ ዝከበበኒ ኩሉ ማዕበልካ እውን መጎድካን ብልዕለይ ሓለፈ ኣነኻ በልኩ ኣብ ኢድ ሚያዒንትኻ ተሰጉጎ ግናኸ ናብ ቅዱስ መቕደስካ መሊሰ ክጥምት እየ ማያት ክሳዕ ነፍሰይ ከቢብን መዓሙቕ ኣብ ዙርያ ይነበረ ሳዕሪ ባሕሪ ኣብ ርእሰይ ተጠምጠመ ናብ መሰረት ኣኽራን ወረድኩ ማሃርሃርታ ምድሪ ንሓዋር ኣብ ልዕለይ ኮነ ግናኸ ንስኻዊ እግዚኣብሔር ኣምላኸይ ንህወተይ ካብ ጉድጓድ ኣውፃእኻ እያ ኢሉ ተማሃሊሉ ጸሉዩ ተስፋ ይኹም ተስፋ ዳዓንተወይ ዝበልኩም ኣብቲ ተስፋ ዘይብሉ ዝመስል ተስፋ ይሃለዋል ንኣምላኽ ዝጨንኮ ነገር ንኣምላኽ ዝሰኣኖ ነገር ዶ ኣሎ እዩ በኢሉ ሓቂ ኣብርሃም ትመልኣኽ ምስተዛረባ ንሳራ እንታይ ኢልዋ ንምንታይ ትስሕቂ ንኣምላኽ ዝጨንቆ ነገር ዶ ኣሎ እዩ የለን ንእግዚኣብሔር ዝጨንቆ ነገር የለን ንእግዚኣብሔር ዝሰኣኖ ነገር የለን ኩሉ ኣብ ኢዱ ኩሉ ዝኽእል ኩሉ ዝገብር ተስፋ ዝህብ ኣምላኽ እዩ ዘለና ኣነ ንስኹም ማለት እዩ ኣብ ካልኣይ መፅሓፍ ዜና መዋእል ምዕራፍ 7 ካልኣይ ዜና መፅሓፍ መዋእል ኣብኡ እውን ሓደ ዓብ ዝኾነ ከመይ ነቲ ሰማያዊ መልእኽቲ ሙሉእ ሙሉእ ክንቅበሎ ይግባኣና እዩ ካልኣይ መፅሓፍ ነገስት ምዕራፍ 7 ኤርሳ ድማ ቃል እግዚኣብሔር ሰሚዑ በለ እግዚኣብሔር ከምዚ ይብል ኣሎ ኤርምያስ ከምዚ ይብል ኣሎ ይኮነን ብሎ እግዚኣብሔር ከምዚ ይብል ኣሎ ይብለሎ ንመን ነቲ ንጉስ ፅባሕ ከምዛ ግዜ እዚኣ ኣብ ደገ ሰማርያ ሓደ መስፈር ድኹም ሓርጭ ብሲቃል ክልተ መስፈር ስገምካ ብሲቃል ሽመት እዩ ሰማርያ ኣብ ናይ ሶርያ ሰራዊት ኣብ ዝወረሩላ ግዜ ዚቤንሃድድ ዝበሃል ንጉስ ሒዝዋ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ብርቱዕ ጥሜት ብጣዕሚ ብርቱዕ ጥሜት ኮይኑ እግዚኣብሔር ግን ብኤልሳ ገይሩ እንታይ ይብላ ኣሎ ከምዛ ግዜ እዚኣ ኣብ ደገ ሰማርያ ሓደ መስፈር ድኹም ሓርጭ ብሲቃል ክልተ መስፈር ስገምካ ብሲቃል ክሽመት እዩ እቲ ንጉስ እንታይ እዩ ተቐቢልዎ ዶ ነዚ ሓሳብ እዚ ሕጂ ኣብዚ ደሎ እቲ ምቕባልን ዘይምቕባልን ውፅኢት ኣለዎ ሂወትና ማለት እዩ ንቓል ኣምላኽ እንተ ደኣ ተቐቢልካዮ ተስፋ ኣለካ እንተ ነፂካዮ ንሂወትካ በዓልካ ከተጥፋ ማለት እዩ በዓልካ ከተጥፋ ምክንያቱ ቃል እግዚኣብሔር ነቶም ዝውከልዎ እንታይ እዩ ዋልቶኦም እዩ ፀግዖም እዩ ፀግዖም እዩ ነቶም ዝንዕቕዎ ነቶም ዝነፅግዎ ግን ንሞት እዩ ዝኾኖ ንፍርዲ እዩ ዝኾኖ እጂ እዚ መልእኽቲ እዚ መፅኡ እቲ ንጉስ ኣብ ኢዱ ዝጉዝጎዞ ዝነበረ ሓለቓ ድማ ነቲ ናይ ኣምላኽ ሰብ እንሆ እግዚኣብሔር ኣብ ሰማይ መሳኽቲ እንተ ዝገብር ሲ እዚ ነገር እዚ ይኸውን ዶ እዚ እምነት ድዩ እምነት ኣይኮነ ኣነ ንስኹምን ካብዚ ንምሃሮ ነገር ዓብ ነገር ኣሎ ኩነታቱ እዩ ዝርደሎ ከባቢ እዩ ዝርደሎ ደበና የለን ማይ የለን ሕርሻ የለን ካበይ ክመፅእ ቤን ኢኸ ክመፅእ ናተይ ናትኩምን ኣእምሮ ድሩት ኣእምሮ እዩ ኣተሓሳስባይ ናተሓሳስባትኩምን ድሩት እዩ ኪኖ ኣእምሮና ኪኖ ልቦነና ኪኖ ምስተውዓልና እግዚኣብሄር ኣሎ ነገራት ክቀያይር ዝኽእል ኩነታት ክለዋውጥ ዝኽእል እግዚኣብሄር ኣሎ ኣብ ሰማይ ናብ ምድሪ ንዑ ብጨንቆ ነገር የለን እዚ ንጉስ እዚ መሳኽቲ ሰማይ እኳ እንተዝኽፈት ይብላ መሳኽቲ ሰማይ እኳ እንተዝኽፈሲ እዚ ነገር እዚ ይኸውን ዶ ኢልዋ ይኸውን ዶ ኢል ንስኻ ብዒንትኻ ክትርኢኻ ግናኸ ካብኡ ኣይክትበልዕኒ ኢኻ ሪኢኹም ነቲ ተስፋ ስለዘይተቐበሎ ነቲ ቃል ስለዘይተቐበሎ ኣይክትበልዕኒ ኢኻ ኢሉ በረኸት እግዚኣብሄር ነቶም ዝኣምንዎ ፀጋ እግዚኣብሄር ነቶም ዝኣምንዎ እዩ ምድሓን እግዚኣብሄር ነቶም ንቓሉ ዝቕበልዎ ማለት ብዙሓት ንቓል ኣምላኽ ሸለል ዝበልዎ ኣብ ሂወቶም ዓብ ፀገም ዓብ ሽግር ዝወረዶ ማለት ሎጥ ምስ ሰበይቱ ምስተን ክልተ ደቂ ክወፅእ ከሎ ወፂኦም ነገር ግን ነቲ ሰማያዊ መልእኽቲ ዝመፆም ሰበይቲ ሎጥ ተጠራጢራ ድያ ዋላ እንታያ ሙሉእ ሙሉእ ኣይተቐበለቶን ንድሕሪት ቁሊሕ ኢላ እቲ ሰማያዊ መልእኽቲ ግ እንታይ ኢልዋ ንድሕሪት ገፅኪ ቁሊሕ ከይትብሊ በቃ እግዚኣብሔር ሓንሳ ይዛ እግዚኣብሔር ሓንሳብ ይዛ ንሕና ግን ክልተ ግዜ ሰለስተ ግዜ ክንሰምዕ ይግባኣና ከነረጋግፅ ይግባኣና እግዚኣብሔር እንታይ እዩ ዝብለኒ ክንብል ይግባኣና ኣሕዋ ሎሚ ኣፍልጦ ናይ ቃል ኣምላኽ ክህልወና ይኽእል ኸው ቃል እግዚኣብሔር ስለዝፈለጥናየ ግን ኣሚንናየ ማለት ኣይ እምነት ካሊእ እምነት ማለት ይኹነለይ በቃ እዚ ተስፋ እዚ ናተይ እዩ ንኣብነት ኣታ ያቆብ ተበጀካ እሞ ኣይትፍራህ ብማያት ምስተሓልፍ እኳ ኣይከጥሕለካን እየ ብሓዊ ምስተሓልፍ ኣይክህሙኸካን እየ ዝብል እዚ ናይ ያቆብ ተስፋ ኣይኮነን ናይ ያቆብ ተስፋ ጥራሕ ኣይኮነን ናተይ ናትኩም ተስፋ እዩ ስለዚ ነዚ ቃል እዚ ከም ናተይ ገይረ እንተደ ተቐቢለዮ ራእዩ ከም ናተይ ገይረ እንተደ ተቐቢለዮ ኣነ መንግስተ ሰማያት ክወርስ እዮ እግዚኣብሄር ይከላኸለለይ ማለት ከም ቃሉ እዩ ህያው ዝገብረን ቃል እግዚኣብሄር ኣክቲቭ እዩ ህያው እዩ ኤክስፓየር ኣይኮነን ዘመናት ኣይስዕሩን እዩ ግዜ ኣይለዋውጦን እዩ ቃል እግዚኣብሔር ኣ ንኩሉ ኣብ ኢዱ ዝቋፃፀር ህያው እግዚኣብሔር ምሳይ ምሳኻ ስለዚ ብዒንትኻ ክትሪኦ ኸኢሉ ግን ኣይክትበልዕኒ ኢኻ መውት ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ እግዚኣብሄር ኣብ ሓንቲ ከተማ ብርቱዕ ድምፂ ገይሩሎም ናይ ሰፈር ሰራውያን እዩ ድሓር ኩሎም ሃዲሞም እቲኡ ዝነበረ ንብረት ኩሉ እኽልታት ከዓ ኣብ ሰማርያ መፂኡ ልክዕ ከምቲ እግዚኣብሄር ዝበሎ ብክንደይ ማለት እዩ ከምቲ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝበሎ ሓደ መስፈር ድኹም ሓርጭ ብሲቃል ክልተ መስፈር ስገምካ ብሲቃል ክሽመት ኢሉ ፅባሕ ኢሉ ድሕርሶሙን ኣይኮነ ንፅባሕ ከምዚ ክኸውን እዩ እግዚኣብሔርካ ነቲ ቃል ፈሲ ኣብ ፍቕዲ 16 ሽዑቲ ህዝቢ ወፂኡ ነቲ ሰፈር ሰራውያን ገፈፎ ማለት እዩ እዞም ክልተ ለምፃማት ከይዶም ናብቲ ከተማ ናይ ሰራውያን ኣብኡ ከዓ እግዚኣብሔር ብርቱዕ ድምፂ ገይሩሎም ንሳቶም ሃዲሞም ንብረቶም ገዲፎሞ ምስ ሃደሙ ድሓር ህዝቢ ሰማርያ ነቲኡ ዝነበረ ንብረት ኩሉ እኽሊ ደሎ ገለምታት ደለዎ ገፊፎም ልክዕ ኣብ ዕዳጋ ንሓደ መስፈር ድኹም ሓርጭ ብሲቃል ንክልተ መስፈር ስገምካ ብሲቃል ክሽመት ጀሚሩ ማለት እዩ እቲ ናይ ፍቕዲ 16 ከምቲ ቃል እግዚኣብሔር ድማ ኮነ ሪኹም ከምቲ ቃል እግዚኣብሔር ድማ ኮነ ሓደ መስፈር ድኹም ሓርጭ ብሲቃል ክልተ መስፈር ስገምካ ብሲቃል ተሸመተ እግዚኣብሔር ይመስገን ቃል ኣምላኽ ከምዚ ኣይድንጊ ኣይቅልጥፍ ኣብታ እግዚኣብሔር ዝበላ ናይ ግድን ይፍፀም እዩ። ናይ ሰባት ተስፋ ገለገለ ይፍፀም ገለገለ ከዓ ይፍፀም እዩ፣ ርግፅነት የብሉ። ናይ እግዚኣብሔር ተስፋ ግን ናይ ግድን እዩ። ብዙሕ ቃል ዝተባሃለ ዝተፈፀመ እግዚኣብሔር በለ ኮነ ድማ እዩ። እግዚኣብሔር በለ ኮነ ድማ ሰማይ ምድርን ክፍጠር ከሎ ብቃል ይተፈጢሩ። ስለዚ ይኸውን ነይሩ። ምድሪ ሳዕሪ ውፅእ ክብላ ከሎ ሳዕሪ ተውፅ ነ። ማያትን ንቁፅ ምድርን ይፈላለ ክብል ከሎ ከምኡ ባዕሉ ይፈላለ ነይሩ። ካብ ኣፍ ኣምላኽ ዝወፅእ ቃል ከይተፈፀመ ኣይተርፍ። ተስፋይን ተስፋኹምን ኣብ ምንታይ እዩ? ኣበይቲ ናተይ ናትኩምን ተስፋ ኣብ ቃል ኣምላኽ ክኸውን ኣሎ። ቃል እግዚኣብሔር ነንብቦ ንሱ ኣባይ ናባኻትኩምን ከም ዝፍፀም እዩ። እግዚኣብሔር ኣነ ድሓስበልኩም ይብለና፣ ሓሳብ ሰናይን ሓሳብ ፅቡቅ እንዳ እምበር ሓሳብ ክፉ ኣይኮነን ማለት እዩ። ብዙሓት ንቓል ኣምላኽ የንብብዎ፣ ብዙሓት ይፅሉ እዮም፣ ግን ኩሎም ዶ እምነት ኣለዎም? ከምዛ እንታ ክንፈልጦ ንኽእል ኢና መፅሓፍ፣ ግን እምነት ዶ ኣለዎ? ብዙሓት ንጎይታ የሱስ ክርስቶስ ይስዕብዎ ነይሮም፣ ግን ኣይኣመኖምን ይብለና። ገሊኦም ተኣምራት ደልዮም ይስዕብዎ ነይሮም፣ ገሊኦም እንጀራ ደልዮም ይስዕብዎ ነይሮም፣ ገሊኦም ብዝተፈላለየ ምክንያታዊ ይስዕብዎ ነይሮም፣ ግን ኣይኣመኖምን ይብለና። ስለዚ እምነት ካብ ምስማዕ ከዓ ካብ ቃል ኣምላኽ እምነት ነቲ ተስፋ ዝግበሮ ነገር ርግፅ ምግባር እዩ ማለት እዩ። ናይቲ ዘይርአ ነገር ከዓ ምርዳእ ኢልዎም። ስለዚ ርዱእ ጌርና ኣሜን ኢልና ኣብ ቃል ኣምላኽ ምስ ንውከል ኣነ ንስኹምን ብሓቂ ኣብ ሂወተይን ሂወትኩምን ተግባራዊ ይኸውን ማለት እዩ። ቃል እግዚኣብሔር ህያው ንዘለኣለም ከዓ ይነብር ማለት ነቶም ዝውከልዎ ዋልቶኦም እዩ፣ ነቶም ፅጉዕዎ ፀጉዖም ይልኸውን። ኣብ ምሳሌ ምዕራፍ ሓደ ከይና ከነንብብ ከለና እግዚኣብሔር ብመንፈሱ ይዛረብ ይዛረብ ሰብ ግን እንታይ ይገብርኒ? ኣየስተውዕሎኒ ኣየስተውዕሎኒ። እግዚኣብሔር ግን ካብ ምዝራብ እንታይ ይገብርኒ? ዓደይ ውዕልኒ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ 24 ፀዊዐን በየ ስለዝበልኩም ኢደይ ዘርጊሖም ዘዝተባሃለ ስለዝበል ኤረ ምክረይ ዘበለ ዳኣብኹም ተግሳፀይካ ኣይተቐበልኩም። ሎሚ እውን ሕጂ እውን ከምኡ እዩ። ህዝቢ ዓለም ነቲ ህያው ዝኾነ ቃል ሸለል ኢሎም ብምክሪ ምሁራት ብምክሪ ለባማት ዝበሃሉ ብሓሰውቲ ነቢያት ብከምኡ እያ ትምራሕ ደላ ብጥንቆላ እያ ትምራሕ ደላ ኣለ። ንቓል እግዚኣብሔር ግን ወጊድ ኢሎም ድምፀይ ይብሎ ማለት እዩ። ረ ምክረይ ዘበለ ዳኣብኹም ፀዊዐስ እምቢ ስለዝበልኩም ኢደይ ዘርጊሖም ዘዝተባሃለ ስለዝበልዎ ኣነ እውን ትፈርህዎ ክመፅእ ከሎ እቲ እትፈርህዎ ከም ህቦብላ ክመፅእ መከራ ከም ሸምቦባ ኮይኑ ክበፅሓኩም ፀባን ጭንቀትን ክወርደኩም ከሎ ኣነ ብመከራኩም ከባጭወልኩም እዩ። ሎሚ ክንደየነት እዮም ንቓል ኣምላኽ ሙሉእ ሙሉእ ዝቕበልዎ ምፍላጥን ምቕባልን ነንበይኒ፣ ምፍላጥን እምነትን ነንበይኒ። ብዙሓት ነቲ ቃል ኣይቅበልዎን፣ ምስኩነታት እዮም ዝኸዱ ማለት ወይ ሓሳባት ናይ ሰብ እዮም ዝውስኽሉ። ድሓር እንታይ ይብለና? ስለዘይሰምዑ መወዳእታ ጥፋኣት እዩ ዝመፅእ። ቃል ኣምላኽ እንተተቐቢልካዮ በረኸት ኣለካ፣ እንተነፂእካዮ ግን በረኸት የብሉ። ስለዚ ፍቅሪ 30 ምክረይ ስለዘይፈትዎ ንኩሉ ተግሳፀይ ስለዝነዓቕዎ ፍረ መንገዶም ክበልዑ ካብቲ ምኽሮምካ ክፀጉዮም እወ ነቶም ዓያሱ ዕልወቶም ክቐትሎም ነቶም ደናቁርትካ ሸለል ምባሎም ከጥቦም እዩ። እቲ ዝሰምዓኒ ግና ብድሓን ክነብር ንኽፉእ ከይፈርህኻ ኣገብሪ ክሃድእ እዩ እግዚኣብሔር ይ ክሃድእ እዩ። ሰላም ይረክብ፣ ህድኣት ይረክብ፣ ኣይጭንቕን ኣይርበሽን። ምክንያቱ እግዚኣብሔር ምሰያር ቃል ኣትዩለያ ተስፋ ኣሎኒ ስለዝብል በቲ ቃል ኣምላኽ ዘንበቦ ብ ይትስፈሎ ዝሰብ። ስለዚ ክፉእ እንተመፀ ኣይፈረን እዩ። ምንቅጥቃጥ ምድሪ ይምፃእ፣ ኮሮና ቫይረስ ይምፃእ፣ ኩናት ይምፃእ፣ ስደት ይምፃእ፣ ድኾነ ይኹን ዋላ ምድሪ እንተተገልበጠት ይልወረ እዚ ግደፎ ዋላ ምድሪ ኣብሳይድ ዳውን ዋላ እንተኾነ ሲ እምነት ኣለኒ ልዳዊ ኣይፈርህን እየ። ምክንያቱ ተስፋ እታ ተስፋ እያ ንኸይትፈርህ ትገብረካ ማለት። ተስፋ ዘይብሉ ሰብ ጃጃዊ ደኹ ትብዓት የብሉ። ተስፋ ዘይብሉ ሰብ ጭንቀት እዩ። ተስፋ ዘይብሉ ሰብ ክሃድእ ኣይክእልኒ ከም ማዕበል እዩ ዝሰራሰር ኣእምሩ ልቡ ይሽገር። እታ ኮይኑ ይሽገር ነቲ ቃል ተስፋ ስለዘይበ። ክቡራት ኣሕዋት ኣነ ንስኹምን ነዚ ህያው ዝኾነ ቃል ተስፋ ንግበሮ። ኩነታትና ዝተባላሸ ክኸውን ይኽእል፣ ከባቢና ተስፋ ዘቕርፅ ክኸውን ይኽእል። ሕጅስ ናበይ ክኸይደ እንታይ እያ ክገብር መፃኢ ህወተይ እንታይ ክኸውን ኢልና ንሓስብ ንኸውን ንሓስብ ንኸውን። እግዚኣብሔር ብዛዕባ ጥዕናና ይሓስብ፣ ብዛዕባ መነባብረና ይሓስብ፣ ብዛዕባ ደቅና ብዛዕባ ሓዳርና ይሓስብ፣ ብዛዕባ መንፈሳውነትና ይጓስ። እግዚኣብሔር ብዛዕባ መንፈሳውነትና ጥራሕ ኣይኮነ ሓደ ኣነ ዝሓስበልኩም ሓሳብ ሰናይን ሓሳብ ፅቡቅ እንዳ እምበር ሓሳብ ክፉእ ኣይኮነ ተስፋን መፈፀምታን ክበኩም እየ ዝብል ቃል እሞ እግዚኣብሔር ይመስገን። ኣነ ንስኹምን ኣብቲ ትኩል ዝኾነ ቃል ምርኩስ ክንገብራ እምነተይን እምነትኩምን ኣብ ቃል ኣምላኽ ዝተመስረተ እዩ። ኣብ ስርዓት ሰባት፣ ኣብ ኩነታት፣ ኣብ ክእለትና፣ ኣብ ሓይልና ክኸውን እየ እንኮ ኣብታ ህያው ዝኾነ ቃል ጥራሕ ተስፋ ምስ ንገብር ኣነ ንስኹምን ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ሙሉእ ህድኣት ኣለና ምልክቱ ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ይመስገን ስለዝነበረና ሰዓት ግዜን ንኣምላኽና ከነመስግኖ ኢና። ነዚ ቃል ዝገለፀልና ልዑል እግዚኣብሔር ኣቦ ተመስገን። ንመስግነካ ኣብዛ ተስፋ ዘይብላ ዓለም፣ ኣብዛ ፀልማት ኣሸጋሪ ዝኾነት ዓለም ቃል ስለዝሃብካና ነመስግነ። ብዙሓት ይጭነቁ፣ ብዙሓት ይርበሹ ስለምንታይ ኣብ ቃልካ ተስፋ ስለዘይገብሩ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣነን ኣሕዋተይን ኩሎም ንሰምዑን ኣብቲ ትኹል ዝኾነ ቃል ኣብቲ ህያው ዝኾነ ቃል ምርኩስ ክንገብር እሞ መወዳእታና ከዓ ክፅብቐልና እምነትና ኣብኡ ዝተመስረተ ክኸውን እግዚኣብሄር ይፅልን ንሰምዑ ኩሎም በረኸትካ ስደር ፀጋኻ ብዝሓልና ንወንጌልካ ንቓልካ እውን ትግሃሉ ስለስም ጎይታናን መድሓይና የሱስ ክርስቶስ ኣሜን።
See you. ዝሽክር